A pesar desta sociedade patriarcal, algunhas mulleres destacaron na cultura. Como a poeta Safo, a única muller incluída entre os prestixiosos poetas da Grecia antiga. Safo tiña formación en letras e música cun privilexio raro para unha muller naquela época. Tamén destaca no campo da filosofía e na oratoria Aspasia de Mileto. Unha muller que xogou un papel destacado na vida social de Atenas. Foi mestra de Sócrates, destacando pola súa habilidade na retórica.